Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit! Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care îmi sunteți aproape, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea două invitate în studioul Art Cultura, Daria Tudor și Ruxandra Miuți. Daria Tudor, coordonator al festivalului Hoinar, doamna Ruxandra Miuți, manager de proiect al aceluiași festival. Vom vorbi, deci, după cum se poate înțelege, despre festivalul Hoinar, care s-a desfășurat între datele de 10 și 14 mai în București. Cred că acestea fiind spuse, am putea să intrăm direct în subiect. În primul rând, vă urez bine ați venit și vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației pe care v-am adresat-o. Îmi face întotdeauna plăcere să vorbesc despre festivaluri dedicate muzicii academice. Sper că mă exprim corect. Cred că asta este ultima denumire în curs, așadar muzică clasică, cum era pe vremuri, pe vremea, nu știu, lui Iosif Sava, de exemplu, da? Muzică clasică, o muzică ce este foarte importantă, spun eu, și care cel puțin de ceva vreme a devenit din ce în ce mai prezentă, asta bineînțeles excluzând Festivalul Enescu, care se bucură deja de un prestigiu cu totul și cu totul remarcabil, dar între două ediții ale acestui festival, lumea mai are nevoie și de muzică, nu? Așa că cineva trebuie să se ocupe de toate aceste lucruri și iată că unul dintre cei care fac acest demers este chiar Festivalul Hoinar, despre care o să discutăm aici. Cred că cel mai bine ar fi să începem chiar cu începutul și o să vă adresez o întrebare comună. Cum s-a născut această idee? Bănuiesc că este o întrebare care v-a fost pusă de foarte multe ori, dar este inevitabil să se întâmple așa.
Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim frumos pentru invitație. Ideea s-a născut undeva la Londra, în mintea și în sufletul Florian Mitra, care este directorul artistic al festivalului Hoinar. Din perspectiva mea, ideea Hoinar s-a născut în momentul în care am luat pentru prima dată contactul cu acest festival. Sub forma de atunci Hoinar Academy, când se dădeau cursuri de maestrie pentru copiii care studiază muzica în București. Ăsta a fost primul meu contact cu festivalul Hoinar. Urmărindu-i cursul și venind ca artist invitat în cadrul acestui festival până în 2022, moment în care am spus că îmi doresc să fac mai mult pentru acest festival și să particip la organizarea lui. Deci pentru mine ideea s-a născut destul de târziu, dar mă bucur că s-a întâmplat și mă bucur că din 2022 până acum am putut să contribui la progresul pe care Hoinar l-a văzut în ultimii 2 ani și la o ediție care s-a încheiat atât de frumos la București în 2024.
Am înțeles. Trebuie să recunosc că destul de rar mi s-a întâmplat să văd doi artiști, tineri artiști, implicați în organizarea unui festival. De obicei lucrurile astea se cam degrevează una de cealaltă. Există de fiecare dată un manager de proiect, un manager chiar al parcursului artiștilor, așa după cum, mă rog, ar trebui cel puțin să petreacă toate lucrurile la modul ideal. Dar iată că aici e vorba de o asumare, aș putea spune. Cred că este ceva mai mult. Bănuiesc că este și o implicare emoțională, personală, din partea amândurora. Și a domnului Florian Mitrea și a dumneavoastră.
Pe de o parte așa este, da, și pe noi ne-a surprins cât de mult ne dorim același lucru, dar pe partea cealaltă, dacă am realizat că ne dorim același lucru, cum oare să nu adunăm două forțe să mergem mai departe? Însă festivalul are un manager de proiect care e aici în studio.
Da, înțeleg.
La noi au fost dorințele, la noi au fost ideile, dar oricât de mult ne-am dori să materializăm tot ceea ce este în mintea noastră, este imposibil, așa că am să predau ștafeta Ruxandrei.
Dar cineva de meserie trebuie să se apuce să facă lucrurile, cu adevărat.
trebuie să încep mulțumindu-vă și eu pentru invitație și pentru oportunitatea de a ne povesti experiența. Nici eu nu am fost alături de festivalul Hoinar de la început și dovada succesului și creșterii festivalului este mărirea echipei. Festivalul a ajuns în 2021-2022, în momentul în care nu mai putea fi dus de către o singură persoană, clar, chiar dacă conceptual Florian Mitrea a rămas stâlpul festivalului și apoi a venit contribuția Dariei. Iar eu, nefiind artist, vin cu partea mai pragmatică a lucrurilor și cu așezarea lor într-un pat al lui Procust, care este reprezentat de apelurile de finanțare, puține, pentru că până la ediția din acest an, festivalul s-a autosusținut din contribuții proprii, sponsorizări, în general adică numai finanțări private. Iar anul acesta a fost primul an în care am aplicat și am obținut finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național. Deci proiectul a fost cofinanțat în ediția 2024 și sperăm că este începutul unei serii de proiecte câștigătoare. Acest lucru a venit cu o structurare a organizării festivalului în plus față de ce făceam până acum, pentru că sunt anumite reguli care trebuie respectate, însă eu cred că este un lucru care ne ajută, pentru că, dincolo de partea artistică, lucrurile, e foarte multă muncă în spate care trebuie structurată, muncă ce nu se vede întotdeauna.
Dar că în absență care ea nu s-ar putea face mai nimic din toate lucrurile.
Absolut.
De care se bucură după aceea publicul.
Absolut, absolut.
Da, asta este întotdeauna partea nevăzută a lucrurilor care ne încântă și care ne umplu viețile. Și care, cred că totuși pentru cei care ne ascultă, cum ar fi în cazul nostru, ar fi foarte, foarte interesante. De obicei, când se vorbește despre un eveniment, se vorbește despre partea cea mai accesibilă, cea în atenția tuturor, cea în lumina reflectoarelor, dar în spate există și această muncă despre care spuneți dumneavoastră și care bănuiesc că este una poate aproape la fel de grea ca și cealaltă a artiștilor propriu-zis, adică să poți pune pe picioare un festival, să-l ții, să-l faci viabil, să-l faci credibil, e complicat, nu e...
Nu știu ce să zic, pentru mine lucrurile astea vin ușor pentru că le fac de ceva vreme și mie mi se pare o muncă titanică ce fac ei pe scenă.
Acolo este cu totul altceva, e altă dimensiune în comunicarea artistică, dar mă gândeam că totuși, iată, lucrurile merg mână în mână, una fără cealaltă, nu prea se poate. Trebuie să existe un spațiu în care tinerii artiști, mai ales pentru că despre ei vorbim și ei sunt subiectul principal în festivalul Hoinar, trebuie să se manifeste, trebuie să aibă posibilitatea de a apărea în fața publicului și aceste spații, bănuiesc că nu vin de la sine, trebuie gândite, trebuie negociate, trebuie tot timpul câte ceva, iar cineva, într-adevăr, trebuie să-și asume acest calendar de lucru și pe această parte.
O să vă spun întâi că urăsc cuvântul trebuie.
Din păcate nu prea avem,
da,
de ales.
Are o conotație imperativă care nu exprimă neapărat necesitatea, dar într-adevăr lucrurile astea sunt necesare. Și m-aș întoarce un pic înapoi la introducerea pe care ați făcut-o când spuneați, ați menționat Festivalul Enescu. Ce aș dori să adaug și Daria probabil că o să confirme, este că, da, Festivalul Enescu a ajuns un festival uriaș în momentul ăsta. Pe de altă parte, în tot restul timpului este mare nevoie de festivaluri, adică Bucureștiul nu are încă destule festivaluri de orice natură, nu doar de muzică. Deci este încă mult loc pentru a crește festivaluri.
Să sperăm că o să se găsească de fiecare dată persoane ca cele cu care, da, iată-mă, sunt fericit să port un dialog astăzi, care să-și asume acest rol de promovare și de creare, până la urmă, a evenimentelor artistice.
Apropo de ce a spus Ruxandra, București este un oraș foarte fertil, București este un oraș care are, de fapt, proiecte și care are și posibilitatea de a avea public. Festivalul Enescu este un brand și nu cred că nimeni ar îndrăzni să compare vreun alt festival cu Festivalul Enescu din foarte multe puncte de vedere. Fiind un brand, publicul funcționează altfel. Mecanismul de aducere a oamenilor în sala de concert la Festivalul Enescu este altul decât pentru orice festival tânăr. Scopul nostru este să păstrăm, i-aș spune în engleză, awareness-ul oamenilor pentru muzica clasică de-a lungul stagiunilor premergătoare Festivalului Enescu, dar și de a forma un public care poate pe viitor să știe de ce merge la Festivalul Enescu, să știe ce să aștepte de la Festivalul Enescu, adică un public tânăr, acum, care peste 10 ani, peste 20 de ani, să nu poată să trăiască fără Festivalul Enescu. Scopul nostru este ca tinerii să înțeleagă care e importanța muzicii clasice. Nu doar că ea se întâmplă într-un cadru foarte elegant, din 2 în 2 ani la București, pentru că ea se întâmplă mult mai des la București, ea se întâmplă la filarmonică, ea se întâmplă în teatre independente, ea se întâmplă la conservator, care, din păcate, și are în principiu sala de concert goală, dar muzica se întâmplă acolo. Lipsește însă comunicarea, lipsește transmiterea importanței acesteia către toată generația tânără, care generație e foarte deschisă, numai că noi ne-am îndepărtat, fără să vrem, de această generație, punând un zid cumva aristocratic în fața muzicii clasice. S-a pierdut mesajul, ca orice altă artă a fost compusă cu un scop. Un scop care e mai greu de perceput, poate. Un scop care pentru tineri are nevoie de un pic de traducere, un pic de ajutor, ca să priceapă pe care cale o pot înțelege și de ce e ea în continuare acolo și de ce va fi în continuare acolo. Ăsta este scopul hoinar. Am încercat să aducem prin evenimente, să le spunem sincretice, imersive, cum doriți, muzica, fără să o afectăm, așa cum a fost ea compusă, am combinat-o cu teatrul, de data asta, cel mai mult, pentru că mesajul e același. Am căutat texte care susțin mesajul muzicii. Și așa percepi un pic mai bine, combini, simțurile te ajută să vezi, să auzi, să înțelegi textul și să realizezi ce impact are muzica asupra ta. Pentru că eu, dacă ți-am dat același text și ți-am schimbat muzica, s-ar putea să nu mai reacționezi la fel.
Da, asta este un experiment foarte interesant pentru oricine.
Și acest preambul trebuie să vă răspunde și la întrebare, cu locațiile. N-am uitat-o, dar era nevoie să și explicăm înainte. Locațiile în București, totuși, deși au crescut foarte mult în ultimii ani, nu sunt ușor de găsit. Sunt fie sări mari, care sunt potrivite pentru festivaluri mari sau pentru concerte mari. Cum spunea Daria, de publicul tânăr. Publicul tânăr de multe ori este speriat de Ateneu. Îi se pare că Ateneu este acel loc în care trebuie să vii cu papion în cămașa albă și așa mai departe. Și atunci ne-am orientat cu o parte din spectacole către teatre independente și acolo trebuie să fim foarte atenți la comunicare, pentru că acele teatre independente au deja un public fidel care e obișnuit să vadă un anumit tip de spectacol prezentat în acel teatru și noi venim și răsturnăm niște așteptări. Și am văzut reacțiile. Public fidel teatrului independent care a privit cu uimire, dar în final, de ce se întâmplă acolo, dar în final s-a imersat și a considerat experiența plăcută. Și public tânăr care a fost entuziasmat și ne-a urmat apoi în festival până la Ateneu. Deci a fost un fir prin care noi am atras public tânăr în Ateneu. În blugi, în tricou, dar au venit la Ateneu.
Da, e foarte bine, un început în toate. Da. Bineînțeles că tot mediul, în momentul în care pășești în incinta Ateneului, nu rezonează neapărat sau nu rimează cu această vestimentație, de la, cel puțin într-o convenție tradițională, să o spunem, sau mai conservatoare, dar important este să faci primul pas, să intri în incinta respectivă și o să simți exact despre ce este vorba și ce trebuie să faci a doua oară când vei veni acolo. Nu trebuie să se întâmple nu știu ce fel de, nici de revelație, nici de altceva. În primul rând trebuie să știi că acel obiect există ca atare și dacă ai deschiderea necesară o să-ți dai seama exact care e tipul de relaționare cu, și cu incinta Ateneului și ce se propune pe acea scenă care este una totuși deosebită față de altele. Totuși Ateneul este Ateneul, a fost conceput pentru un anumit nivel.
Dar e o transformare
nivel.
Care se întâmplă și până la urmă, când spunem, vorbim de educație culturală, pentru că de fapt ăsta este Hoinaru, și asta face parte din proces.
Da, sigur, înțeleg că este un demers foarte interesant aici, pentru că doriți în primul rând să aveți un public avizat. Și că ca să fii totuși în starea aceea de awareness, de atenție, de captare a propriului interes către un anumit subiect, e nevoie și de acest parcurs informațional în primul rând și care vine la pachet și cu aspectul educațional. Dacă te informezi, poți să te și autoeduci și poți să fii și educat, deci deschis spre ambele direcții. Bineînțeles că important este ca aceste săli să fie pline, așa după cum spunea Daria Tudor mai devreme, ai o sală ca cea a conservatorului din București, care de foarte multe ori, din păcate, în momentele în care faci o propunere publicului, rămâne goală.
Poate e important să menționez că nu ne dorim să avem un public avizat. Avem posibilitatea să-l avizăm.
Da,
da, în general, educație, un, da. În mediul bucureștean ne dorim să avem cât mai mulți oameni care să se considere a fi public avizat sau meloman.
Da, bineînțeles.
Exact, da.
E mai bine totuși să nu se aplaude după fiecare parte la un concert ca Brahms 2, pentru că asta spune ceva.
A funcționat mimetic. Deci nu
asta e problema până la urmă, pentru că am văzut aceste celebre aplauze despre care se poate comenta la nesfârșit și la casele cele mai mari, nu foarte mari sau mai mari. Deci nu, întotdeauna o parte din public este pentru prima dată venit în contextul muzicii de acest gen sau unui spectacol de operă sau așa mai departe. Manifestările sunt diferite, spontane, dar trebuie să știu, să înțelegi un pic la asta, mă refeream, codul locului în care pășești.
Pe de o parte, sunt perfect de acord cu ce spuneți, că da, în mod normal n-ar trebui să aplaudăm între părți. Dar cred, sunt de părere că educația publicului nu se poate face cu nu. Ci ce am făcut noi, spre exemplu, în spectacolul de deschidere, Songs of the Clown, este vă creez un spectacol în care n-aveți cum să nu aplaudați între părți, în care sunteți bineveniți să aplaudați între părți, ca să vă dați seama, ulterior, dacă faceți asta treptat, care-i tipul de piesă și de spectacol la care aplaudați, că după ce ai venit la Songs of the Clown, dacă te duci la Ateneu și se cântă o simfonie de Brahms, un concert de Brahms, o simfonie de Beethoven, s-ar putea să te gândești puțin dacă e cazul să aplaud. Dar eu nu ți-am zis nimic. Eu doar ți-am prezentat un spectacol la care ai fost invitat să aplauzi, să spui un nas roșu și să sufli într-o trompețică.
Da, ok. Problema este de ce, din punctul ăsta de vedere, dacă tot am deschis această cutiuță, că nu e nicio cutie, nici unei Pandore aici, ideea este să știm de ce nu se aplaudă practic, de ce există această tradiție, pentru că nu scrie nicăieri nu aplauda, nici în partitură, nici nicăieri.
Nu, pentru că omul a creat-o și pentru că e practic o cutumă pe care au format-o probabil artiștii, pentru că Beethoven a fost insultat de faptul că nu i s-a aplaudat după partea întâi.
Da,
deci vremurile s-au schimbat. E probabil o chestie de performance în care
tot de cod.
E un cod, da, e un cod.
Despre asta e vorba.
Pe care, până la urmă, dacă suntem, adică nimeni nu se supără, dacă e făcută cu, din bun simț și pur și simplu din instinct,
da,
sigur că nu deranjează pe nimeni. Sunt părți, recent am cântat sonata în fa major pentru violoncel și pian de Brahms. Și mie îmi vine să aplaud după partea a treia înainte de partea a patra.
Dar tuturor la patetica de Tchaikovsky li se termină răbdarea și vor să urle după partea a treia, după acel celebru marș. Nu, asta e...
Deci, triouri de Shostakov, sunt piese, sunt momente în parte în care pur și simplu simți aplauz.
Da, bineînțeles, așa.
Și nu
așa
se supără nimeni.
Nu se supără nimeni, bineînțeles, în principiu. Singura explicație ar fi că e vorba de o piesă întreagă și ar trebui să ai răbdare, să o experimenteze așa cum a fost... concepută, cu stările, cu trecerile, cu momentele de reflecție care ar trebui, mă rog, se presupun că ar trebui să apară după fiecare parte pentru a urmări ca la un serial. Treci din episod în episod și există o logică a episodelor. Aici trebuie să te ții cum ar veni cu răbdarea în fru puțin mai mult. Dacă ai de-a face, de exemplu, cu o simfonie de Mahler, atunci chiar trebuie să fii înțelept, să stai și o oră jumate și să ai răbdare să vezi tot, să asculți tot filmul până la capăt.
Mi s-a întâmplat să fiu în Ateneu la alte spectacole și să se aplaude între părți, deși era publicul fidel filarmonicii. În schimb, aseară, deși nu era, cred că în proporție de 75%, dacă nu mă hazardez, nu era publicul fidel al filarmonicii.
Da.
A fost corect.
Da.
Dar nu despre asta e vorba.
Da.
Iar partea a doua?
Da, scuze-mă, dacă nu e vorba de corect sau incorrect, e vorba de pur și simplu acest, cod. Altfel nu pot să-i spun cum există un dressing code care ți se cere în anumite împrejurări, așa se presupune și aici. Nu, asta a fost deranjant. După partea întâi să se aplaude, ok. La un moment dat să aplauzi după fiecare parte, înseamnă că ori chiar e pentru prima dată, nu știi când se termină piesa respectivă, deși de obicei există acel program care spune partea întâi, a doua, a treia, a patra, poți să presupui că la un moment dat când se încheie și șirul acelei enumerări acolo, atunci s-ar putea încheia și piesa, dar la un moment dat devenea comic și bineînțeles că te ducea cu gândul hai că poate ultima dată o să se fie cu noroc și într-adevăr după partea a patra concertul s-a terminat.
Dar este de obicei eu am stat în public. Și este un, cum să zic, o vibrație care cuprinde toată sala.
Bineînțeles.
Și uneori acest cum să zic, consens există în public, alteori nu există. Și eu cred că aici este meritul celor care sunt pe scenă. Pentru că au fost concerte cât se poate de serioase, care nu și-au propus să educe pe nimeni, în care se tușa în sală, suna telefonul și așa mai departe.
Puteai să crezi că ești în Thomas Mann, pe Muntele Vrăjit acolo.
Da.
Nu că tușea cineva în sală.
Iar aseară...
Era un sanatoriu întreg.
Aseară, în prima parte a concertului, a fost liniște, adică lucrurile s-au decurs cât se poate.
Încă o dată, nu sunt, Doamne ferește, nici absurd, nici că... căzut din lună, îmi dau foarte bine seama despre ce este vorba. Am dat un exemplu pentru că ăsta mi-a fost la îndemână venit, cred că de la ultima ediție a Festivalului Enescu. Și bineînțeles că momentele de entuziasm și de supraexcitare emoțională pe care muzica poate să o creeze cu atâta ușurință la orice tip de concert ai merge și care are muzica în centru, asta e foarte clar. Din momentul în care s-a declanșat vibrația respectivă, e greu să ți-o stăpânești. Nu este deranjant acest lucru. E pur și simplu, vorbeam în această idee de a ajuta mai ales pe cei tineri să înțeleagă care sunt, raporturile cele mai semnificative.
Cel mai semnificativ este să înțeleg mesajul respectiv. Cel mai semnificativ și lucru care practic te învață și cum să te comporți într-o sală de concert este înțelegerea mesajului muzicii. Dacă am înțeles...
Da, care în general se petrece în liniște. Despre asta este vorba.
Da, se petrece în liniște. Dar de ce se petrece în liniște? Pentru că dacă luăm concertul clasic așa cum e el, concert de filarmonică, singurul simț pe care eu îl folosesc în sala de concert ca să percep acest mesaj este auzul. Eu trebuie să fiu foarte conștient de lucrul ăsta. Oamenii din ziua de azi nu mai au răbdare să înțeleagă un mesaj folosind un singur simț. Ne uităm la film, am imagine, am sunet și pot să mă și întorc eventual cu spatele la televizor, pentru că în continuare o să aud și o să pot să-mi imaginez pentru câteva secunde, pot să-mi formez singur imaginea în cap, după care mă întorc, continui povestea, nu m-a afectat cu nimic. Există cititul și există mersul la concert, unde sunt obligat să traduc un mesaj pentru un singur simț. Măcar la citit am o carte în mână, dacă o mai am, un telefon, unde o citi. Durează mult această traducere pentru un singur simț a unui mesaj. Are nevoie de răbdare. Eu pot să spun sonata de Brahms de aseară într-un paragraf verbal. Paragraful ăla mi-a un minut, jumate, două. Când vreau să transmit povestea asta prin muzică, am nevoie de 25 de minute. Asta e. Atâta durează ea. Dar în alea 25 de minute, eu pot să mă liniștesc. Eu după ce am vorbit 2 minute, am un impact anume. După ce m-am liniștit și am tradus singur mesajul ăla în 25 de minute, am un alt impact. Dar eu trebuie să atrag tinerii să priceapă lucrul ăsta, să înțeleagă că niște lucruri durează mai mult. La muzică clasică, concert de stagiune, am nevoie de răbdare. Atât. Trebuie să intru cu gândul că acest mesaj durează 50 de minute și când mă duc acasă și îl povestesc lui mama, o să-mi ia două.
Da. E adevărat. Este unul dintre cazurile, să spunem, clasice, dar pe de altă parte poți să ai exact pandantul în oglindă, răsturnat total, asculți un studiu de Chopin și după aia va trebui să vorbești 25 de minute despre el ca să poată să se înțeleagă acolo mai clar complexitatea muzicii respective.
Se poate și asta, dar eu nu vreau să transmit complexitatea. Complexitatea rămâne în cercul nostru de artiști. Și după aia, în evenimentele create, bineînțeles că sunt evenimente și evenimente. Pot să fac și o teză de doctorat.
O sonată de Brahms întotdeauna o să fie un lucru complex.
Sigur că e un lucru complex, și idiotul lui Dostoevski e un lucru complex.
Da, sigur.
Acum, el pică în mâna oricui. Eu, după ce l-am scris, eu nu mai sunt responsabil care idiot are idiotul în mână.
Idiotul lui Dostoevski era un idiot foarte special.
Tocmai, dar eu nu sunt responsabilă pentru asta. El stă în fiecare librărie și îl cumpără cine dorește. Unora le place, altora nu.
Dar avem și noi exemplu cu vocea umană.
Da.
Și după vocea umană...
A fost al treilea spectacol din Hoiner.
Da. Am avut o dezbatere cu publicul și, mă rog, și cu ceva invitați care se explice și din perspectivă profesională.
Da.
Însă ce ne-am dat seama la final este că câți spectatori au fost în sală, atâtea piese sau atâtea opere s-au derulat în această.
Sigur, sigur, mi se pare firesc.
Adică dacă am adresat câtorva întrebarea ce ați înțeles, cum vi s-a părut, ce credeți că s-a întâmplat aici, am avut cel puțin 3 opinii.
Da, e întotdeauna formula clasică, întreb 3 martori la ce au participat, îți vor spune 3 povești diferite, da. Fiecare cu unghiul de vedere, cu maniera de percepție. Nu știu, în general lucrurile cred că sunt un pic mai complicate cu sala de concert față de sala de teatru, de exemplu, unde acolo te poți baza, mai ales ca artist, pe scenă, pe reacțiile publicului, de foarte multe ori te pot potența la nesfârșit. Aici habar n-ai, de exemplu, că publicul poate să trăiască momente de extaz sau de plictis la fel de abisal, adică tu ești pe scenă, ești concentrat în ceea ce faci acolo, iar cei din sală că simți la un moment dat ceva, mai ales când se dă drumul la tuse, că tot s-a venit vorba și despre celebra tuse, nimeni nu se întreabă de ce tușește lumea atât de mult în pauzele la în sele de concert clasic.
Nu mai au nimic altceva de făcut și mie mi se întâmplă dacă sunt răcită Și am rămas cu acea tuse și mă urc pe scenă. În momentul în care m-am urcat pe scenă, n-am tușit. În momentul în care am venit la un interviu, n-am tușit. Cum am ieșit de acolo, în momentul în care m-am liniștit.
Trebuie să presupunem că publicul sărac e un pic stresat.
E un pic stresat în momentul în care vine la concert. Eu n-am nicio problemă cu tusea publicului, să tușească liniștit.
Asta vreau să spun și eu, cred că e un moment de eliberare în momentul dintre părți în care toată lumea tușește și trebuie să aștepți pur și simplu să se oprească, mai ales la concertele de iarnă.
Dar de pe scenă.
Da.
Dacă începi să simți și simți de la primii trei oameni care s-au plictisit.
Dacă începi să se foiască acolo
pe scenă. Nici nu se aude niciun soi, să simte pur și simplu că oamenii nu sunt cu tine.
E acel flow care vă spuneam că se simte, plutește.
Este ceva cumplit. Ceva mai rău de atâta nu există, să fie o liniște de mormânt. Există liniște de mormânt în care știu, în special în pauzele mele, că ei sunt acolo toți. Sau mă rog, hai să zicem 80% mi-e suficient, că oricum sunt mulți. Dar există momente de pauză în care îmi dau seama că și eu, dar și ei se întreabă, dar mai durează mult? Și n-are nicio legătură cu zgomotele de fond.
Da, e o viață complicată.
Da, e foarte complicată.
E o viață complicată, deși așa din afară pare probabil la prima vedere cel puțin o viață veselă, dar e o viață de sacrificiu foarte mare, cel puțin în anumită perioadă a vieții, ca să plătești acest privilegiu de a te bucura de muzică. Pe urmă, în mod personal, oricând, la ce oră și oricât, trebuie investit foarte, foarte mult. Adică sunt ani și ani de zile, celebrele nu știu câte mii de ore de practică instrumentală și așa mai departe, care pe urmă se prelungesc la zeci de mii de ore toată viața și pur și simplu trebuie să te dedici performanței. Acum vorbind strict de artiști, iar un tânăr artist, un tânăr care își dorește să intre pe această cale, trebuie să știe și acest lucru. Probabil că această dimensiune de atenționare a publicului și în această direcție ar fi foarte, foarte binevenită, pentru că bănuiesc că se știe destul de puțin despre munca din spatele actului artistic ca atare, pentru că acolo vezi niște oameni care de multe ori au niște trăiri extraordinare, le transmit în bună măsură, fac ca seara să fie, sau ziua respectivă, depinde de ora concertului, să fie una deosebită din toate punctele de vedere. Pentru unii poate de neuitat, pentru unii experiențe transformatoare, de ce nu? Pentru că poți să ai mari întâlniri emoționale. Dar despre munca din spate, pentru că vezi niște oameni cu care se mișcă cu foarte multă ușurință lângă niște obiecte sau alături de niște obiecte, ca vioara sau violoncelul sau orice tip de instrument, și crezi că totul vine cumva de la sine la prima vedere. O să mă pun și eu acolo la instrument și poate... Sunt imagini destul de idilice și idealizate.
Sunt idilice?
Da. Păi e foarte puțin părinții. Am văzut care să nu spună, hai să duc și eu copilul să cânte la un instrument. Dacă, Doamne ferește, copilul are talent, în momentul în care profesorul atenționează, vedeți că s-ar putea, atunci părintele, prima chestie, are un moment de panică. Aoleu! Da, ca și când și acum ce fac?
Îmi dai voie mie să adaug ceva aici, că tu vei avea mai multe de spus. Dar și părinții, și ei trebuie educați și avizați. Și o să vă spun un lucru. Părinții care își opresc copiii de la a face studii muzicale, indiferent cât de aprofundate, nu sunt în trend. Adică, deși nu o vedem printre noi, vremurile în care ne ducem copiii să se facă ingineri sau IT-iști după aceea au trecut, și asta o spun fondatorii marilor companii de IT. Deci, de curând am întâlnit un speech ținut de un astfel de CEO, nu spunem cine, unde, cum, care spunea, nu vă mai trimiteți copiii să învețe să codeze, trimiteți-i să învețe muzică și arte. Mai mult, a fost foarte mult focus pe a orienta copiii către cariere, să cumia STEM, science, tehnologii, mathematics, nu știu ce. Acum, îi zice, o să-i spună de în curând, deci se întinde încolo, STEAM, se adaugă un A de la arts. Deci, arta, începe lumea să-și dea seama că arta contează. Și oricât de mult și-ar dori părinții să vadă un traseu previzibil, poate,
da,
al copiilor
lor. Asta este obsesia oricărui părinte.
Nu
un traseu cât mai securizat.
Exact. Nu este nici
aici,
securizat, nici previzibil.
În artă, da, mai mult care oriunde.
Știu că Daria va avea mai multe de spus, pentru că este experiența ei directă, dar era ceva ce cred că era important.
E foarte interesant ce a spus, da, și aproape că... Sunt foarte sceptic că lucrurile ar sta așa.
Sunt nume mari care spun,
da,
lucrul
cred,
ăsta.
Cred, cred. Mai e un singur lucru aș vrea să adaug aici. Treaba cu artele, să practici, să intri în zona câmpului artistic, e foarte frumos și foarte indicat și foarte extraordinar. Să ajungi să trăiești în zona câmpului artistic e cu totul altă discuție.
Vă mai dau un argument ca să vă conving.
Da.
Big Four din consultanță angajează muzicieni. De ce oare? Pentru că sunt structurați, adică da, până a fi artistul de pe scenă care exprimă ceva, sunt muncitori, sunt structurați, au o memorie extraordinară, deci au o mulțime de calități pe care companiile le caută.
Cred că și Condoleezza Rice, parcă era pianistă și absolventă la școlii de muzică celebrisime din
Einstein New York. Einstein nu făcea nimic
Julia
până nu cânta la vioară.
Da, vioara și vioara lui Angre și vioara lui Einstein sunt multe cazuri celebre, dar mă rog, e o treabă cu muzica. Cred că cel mai bine ar fi să dăm cuvântul profesioniștilor.
Sunt multe treburi cu muzica. În primul rând, cariera unui copil nu stă în mâna părintelui. În mâna părintelui este educația copilului.
Celebră mai departe,
cariera o decide copilul și asta ar trebui să fie clar. Adică din tot ceea ce a primit și a acumulat în perioada copilăriei, este total în mâna lui să aleagă ce face cu ea mai departe. Muzica ar trebui să facă parte din educația fiecărui copil. Fără presiunea performanței. Noi suntem obișnuiți cu tot ceea ce, din domeniile în care se poate face performanță și de la care se presupune că trebuie să începem de dinainte să ne fi născut, că muzica cam pe acolo e. Trebuie să fi început de atunci, că altfel n-am timp să fiu profesionist. În domeniile alea, în momentul în care se pleacă la drum, de aia se panichează oamenii. Că spui, copilul are talent, zice, hop, asta trebuie să fac profesie din asta, din asta nu să fac bani, din asta nu să fac asta, aici nu o să... Nu e chiar așa. Muzica trebuie să fie un element educativ, iar cine are de făcut performanță o să știe asta. O să decide, m-ați întrebat câte că sunt faimoasele ore de studiu. Nu știu cât sunt de faimoase orele alea de studiu, că eu pot să vă întreb înapoi câte ore ați trăit până acum. Câte ore de viață aveți?
Era un afiș acum vreo 2 ani și spune că aproximativ câte ore, câte minute.
Eu habar n-am, dar multe din alea sunt practic, adică toate alea sunt muzică.
Pot să vă spun eu, pentru că a venit cineva și mi-a spus, băi, eu am citit că după între 12 și 15 mii de ore ești deja profesionist în orice domeniu practic în chestia asta. Și bineînțeles, toată treaba pornise de la muzică.
Dar de ce îmi trebuie să știu asta? Că nu m-a întrebat nimeni câte
pentru
ore...
Pentru că lumea își dorește să știe în ce investește efortul și
păi investesc în propria mea viață, că atâtea ore cât am trăit pe planeta Pământ, pe alea le-am folosit ca să profesez.
Bun, în ziua de astăzi, cu toate datele și informațiile la îndemână, iată că există și această posibilitate.
Sigur, pot să fac asta și sigur că există o medie, dar nu există o rețetă.
Nu e vorba
asta
de rețetă. Se spune cam cât ți-ar trebui în general ca să vezi, doamne, asta mi s-a părut ridicol. După aceea vei fi profesionist în treaba respectivă dacă investești acest număr de ore. Ori în artă mai e nevoie și de ce altceva, greu de definit ce altceva, decât munca aia îndârjită.
E alegerea copilului. Aia este munca îndârjită. E alegerea celui implicat care își dorește să facă asta.
Da.
Nu poate să vină din afară, nu poate să fie decis de nimeni altcineva. Și eu am avut momente în care am simțit că cineva mi-arată drumul și n-au funcționat. Și am avut momente în care m-am aruncat singură în valurile mării pentru că așa am vrut eu și am ajuns la mal. În principiu, e singurul lucru care funcționează pentru toată lumea. Iar muzica, de ce sunt muzicienii buni în general, este modul în care eu îmi atrag copiii pe cărora le predau, de între 4 și 6 ani. acum la Berlin, unicul mod în care eu îi țin în primele 3-4 săptămâni în fața pianului jumate de oră, este să le spun că dacă ei cântă la pian, o să fie mai bun ca mama când vine vorba de multitasking. Pentru că dreapta face una, stânga face una, capul face alta, piciorul face alta. Și, bineînțeles că la început este excepțional de greu. Două note cu pedală și pe din afară, greu. Trebuie capul, care să știe tot înainte, trebuie dreapta să facă ceva, stânga altceva și piciorul altceva. Pe măsură ce trece timpul, ei nu-și dau seama, eu îmi dau seama că se dezvoltă din foarte multe puncte de vedere. Ei pot renunța la cântatul la pian la 12 ani. O să fie atenți, o să fie șoferi buni, în primul rând. O să fie atenți la mersul pe stradă și o să țină minte lucruri. O să aibă o memorie bună. Atât. Nu-mi trebuie să facă performanță. Sigur că dacă văd un copil talentat, o să încerc să-l instruiesc și să văd dacă el, personal, chiar e interesat. Pentru că și eu mai am și alte talente. Dar nu mă simt la fel de bine cu ele. Adică pot să fac și altceva. Și mă bucur, au rămas la nivel de hobby. Dar nu cred că sunt atât de bună sau atât de interesată de domeniul ăla, încât să pot să zic viața mea este asta. Pentru mine viața mea e muzica, asta nu înseamnă că nu pot să fac și altceva. Pot. Și așa poate să fie muzica pentru mulți și ar fi minunat. Că așa cum sunt eu interesată să mă duc la diverse galerii pentru că îmi place enorm, așa oamenii aia care au fost talentați și care s-au simțit bine cu muzica vor veni la concert.
Da, bineînțeles, e nevoie tot de o, totuși de o educație, o îndrumare și mai ales o atenționare. Acest lucru există și se face
exact
cam așa.
Da.
În general, sunt mai multe etape în care, cu toții, cum știm din procesul educațional, ai de-a face cu multă, foarte multă informație și la un moment dat selectezi ceea ce se potrivește cu propriul tău suflet, cu propria ta alegere, propria ta, să zicem, direcție pe care o intuiești la un moment dat că ar putea să fie. Și mergi pe linia respectivă. Cei vechi aveau muzica în, în, hai să spunem, curicula lor școlară și formatoare, așa, a fiecărui om. După aceea, din păcate, nu pot să spun că neapărat părinții privesc cu încredere zona artistică, privesc cu mare admirație, în schimb, succesul și notorietatea care vine din aceste zone. Privesc cu foarte mare admirație momentul în care acea doză de succes devine bun public prin tezaurizare și nume. E așa un fel de fascinum și un fel de sentiment dublu de love and hate vis-a-vis de toată zona asta, care este greu încadrabilă pentru că nu produci nici cuie, nu produci
exact
nici obiecte care să folosească concret. Acum, dacă am ascultat o simfonie de Beethoven, nu știu dacă am devenit mai înalt sau mai frumos sau cum îmi doresc, conform normelor sociale, dar de aceea produsul ca atare e greu de încadrat la ce îmi folosește o simfonie de Beethoven, măcar că atunci când te picta, știai că, iată, imaginea mea rămâne ca dovadă că există foarte multe portrete și nevoie de a fi imortalizat în propria, să zicem, piele ca atare. Dar cu muzica întotdeauna sunt foarte, foarte multe lucruri despre care se poate discuta vis-a-vis de fenomenul sonor.
Da, sunt foarte multe lucruri. Prima întrebare este ce înseamnă succesul și cine îl decide, pentru că sunt, poate mă hazardez, dar hai să zic 95% din cazuri, momentul în care părinții sunt mândri nu înseamnă că și copilul e fericit.
E, bineînțeles,
deci eu,
bineînțeles.
Treaba cu succesul depinde pe cine întrebi cât de fericit ești când ai succes. Îl întrebi pe ăla care are succes sau pe aia din jurul lui care îl divinizează.
Eu vorbeam și de atitudinea,
da,
părinților, în momentul în care trebuie să ia o decizie vis-a-vis de propriul copil.
Și apoi, în ceea ce privește simfoniile de Beethoven și importanța lor, iarăși nu mă hazardez acum, încerca să decodific ce e în spatele simfoniilor și care e dedicată cui și care Napoleon și care război și care mai știu eu ce.
Sunt conjuncturale.
Dar de ce imnul Europei este în continuare pe muzica lui Beethoven? Este unica întrebare pe care o adresez. De ce n-au schimbat muzica? De ce n-au adaptat-o la timpurile 2024.
Nu știu, n-am făcut eu această alegere, dar ideea este că așa, într-o perspectivă și într-o oarecare logică, ar fi frumos să fie imnul planetei. Pentru că un mesaj mai generos decât să ne unim, să fim
exact
același lucru...
Exact acolo vreau să ajung. Da, alt mesaj este suficient de actual, mesajul ăla, și slujește suficient de bine problemelor actuale. Da. Nu-mi trebuie altă muzică, nu-mi trebuie altă
versurile lui Schiller vor fi de eternă actualitate și mai ales când se întâmplă acum aici lângă noi ceea ce se întâmplă, ar trebui să facem un mic efort să mai citim poate și poezie, să
și pentru asta, tocmai de aia suntem aici, tocmai de aia a existat Hoinaru, ca să mai atragem atenția către diverse lucruri pe care le cunoaștem și care habar n-avem de unde sunt, dar împotriva cărora n-avem nimic, că n-a venit nimeni să zică schimbați imnul Europei dintre tinerii bucureșteni. Sunt fericit cu imnul Europei.
Da, slavă Domnului. Din păcate, doamna Alexandra Miuți, Daria Tudor, aici trebuie să punem capăt dialogului nostru. Îmi pare rău că a trebuit să intervin atât de abrupt, dar iată, spațiul s-a epuizat. Încă o dată, Festivalul Hoinar, sper să ne revedem la o ediție de anul viitor, o ediție cu numărul 8, dacă am reținut exact corect. Nu pot decât să vă urez succes în continuare și să vă mulțumesc pentru tot demersul pe care îl faceți. În continuare, tuturor și care ți-ar vrea răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.